kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Na msikilizaji, karibu kwenye VOA Express hii leo, ikiwa ni Jumatatu Juni 11 mwaka wa 2018. Tayari nimekusha jaa ndani ya nyumba hii leo Jumatatu,
lakini haukujia kama pishi la mchele, najua kwa sababu haya basi. Leo kuna vitu vingi, tunaangalia nini leo kwenye
habari Patrick. Nyingi mko naye Patrick Ndwimana kwenye Express. Leo tuna habari nyingi, tukianzia kwa Kenya. Suala la uchimbaji wa mafuta, kuna baadhi ya wabunge wa Turkana, eneo ambako kunafanyiwa mambo ya kushughulikia mafuta hayo, wanasema kwamba shughuli hiyo isimamishwe kwanza. Tutajua kwa nini wanaomba hivyo.
Bila shaka pia tutaangalia kule nchini Rwanda, ambapo tutaangalia juu ya zaidi ya ng'ombe 80 kufariki kutokana na ugonjwa huo uloingia wa Rift Valley. Tapata taarifa zaidi pale baadaye kidogo. Bila kusahau, kuna ule mkutano mkubwa unatarajiwa kesho. Mkutano ni mkesha mkutano wa kwanza wa ana kwa ana kati ya rais wa Marekani na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un.
Mkutano ambao ulimwengu unaangazia zaidi, sababu unasema ni mkutano ambao utakapopatikana mkataba, basi kutakuwa na manufaa mazuri kuhusu upande wa amani ya dunia. Vile vile Sunday tutakuwa na habari za business. Bila shaka Harrison Kamau tutajiunga naye, ana mengi zaidi kuhusu mambo ya business.
Ya bila shaka kabisa, na mama atakuja kuangusha vitu vizito vizito, anasema vitu ni vizito kweli kweli. Na bila kusahau katika masuala ya ushauri, je, mitandao ya kijamii unapotumia, nini unatakiwa kufanya?
Wapunguze aina ya taarifa ambazo wanaweka kwenye mitandao ya kijamii, zile na herufi zao za siri ambazo wanaweka, kwani password ambayo imezingatia vile viwango ambavyo vinakubalika, wamechanganya herufi.
Asante sana. Basi hiyo ni namna unavyoweza kutumia mitandao bila ya kupoteza wakati. Naambiwa Kennedy Wandera yupo kwenye line ya simu kutoka Nairobi. Kennedy Wandera, karibu, tueleze hili swala ambalo tulisikia la ushauri kutoka viongozi wa jamii ya Turkana humo nchini Kenya na wabunge. Nini ambacho kinaendelea kusakata hiyo ya mafuta?
Kama shabari jinsi alivyoeleza Patrick ni kwamba wiki moja tu baada ya rais Kenyatta kuzindua rasmi mradi huu wa kusafirisha mafuta kutoka Turkana hadi Mombasa, lakini kuna baadhi ya viongozi katika eneo hili wanaeleza kwamba usafirishwaji huu huenda ukaathirika zaidi kutokana na zogo visa vya utovu wa usalama katika jimbo la Turkana, kwa sababu wanaeleza kwamba siku moja tu baada ya rais Kenyatta kuzindua mradi huo, kuna takriban watu watatu waliweza kupoteza maisha yao wakijikuta katika vita kati ya jamii mbili ambazo zimekuwa zikilumbana katika eneo hilo kutokana na ule umiliki wa mifugo. Na sasa wanasisitiza kwamba mradi huo ufikishwe kwanza mpaka serikali ihakikishe kwamba inaweka usalama katika maeneo hayo, ili watu wanaosafirisha mafuta kutoka Turkana hadi Mombasa wana usalama wa kutosha.
Wandera, nasikia kwamba ni wabunge wawili wa eneo hilo la Turkana kaskazini mwa Kenya ambao wameomba kwanza mradi huo usitishwe ili lishughulikiwe swala kwanza la usalama. Je, na raia nao ambao labda walikuwa wanaona mpango huu utawanufaisha, wanaunga mkono fikra hiyo?
Kuna baadhi ya raia ambao wanaona huu ni mradi ambao utawanufaisha sana kutokana na mahusiano kati ya serikali ya Rais Kenyatta pamoja na viongozi wa jimbo hilo. Lakini pia wamekuwa wakieleza kwamba hili zogo ambalo limekuwa likiendelea katika eneo hili huenda likakwamisha juhudi hizi, na hivyo nao wanahisi kwamba uko umuhimu sana kwa serikali kuhakikisha kwamba kunadumishwa usalama katika maeneo haya ndipo kusiathirike sana. Maanake huyu mwakilishi wa wanawake huyu Joyce Maniko na Christopher Nakuleu ambaye ni mbunge wa kaskazini mashariki wanasisitiza kwamba yale wanayosema ni yale ambayo wanazungumzia sana wananchi wanaowakilisha. Kwa hivyo serikali ikitishe mradi huu ihakikishe kwamba usalama kwanza unadumisha katika maeneo haya.
Lakini mradi unaendelea pamoja na hivyo,
kweli mradi unaendelea. Tayari makontena manne tayari yashafika Mombasa kutoka Loksha, ambapo kuna visima takriban 8 vya mafuta, na mradi wenyewe unaendelea. Tayari shughuli zinaendelea katika bandari ya Mombasa, na tunataraji kwamba makontena mengine yatatoka kupitia njia kuelekea Mombasa, lakini hawa wanasisitiza kwamba hawapingi kivyovyote vile mradi huu. Kile wanachotaka ni kwamba hawa wanaosafirisha mafuta kutoka jimbo hili nao wawe na usalama wa kutosha, na pawepo na mbinu pia ambazo zitafanikisha kuwepo kwa usalama katika maeneo haya ambayo imekuwa yakiathirika sana kutokana na jogo la mifugo.
Tunakushukuru sana Kennedy Wandera kwa ripoti yako hiyo kamili kuhusu mambo ya mafuta huko Turkana.
Haya basi, kutoka huko nchini Kenya moja kwa moja tuelekea hadi huko nchini Rwanda. Tunaungana na mwenzetu Silvanus Karimera. Karimera, hebu tueleze, tunasikia hii habari ya ng'ombe zaidi ya 80 kufariki ndani ya wiki tatu tu kutokana na huo ugonjwa. Hebu tueleze zaidi kuhusu hali hiyo ya ugonjwa huo unaotangazwa Rift Valley.
Naam, asante Shomari, asante msikilizaji wa VOA Express. Ni kwamba tatizo hili limetokea takriban wiki mbili tatu zilizopita, na tumekuwa tukisikia taarifa za chini kwa chini kwamba kuna ugonjwa umeibuka katika eneo la mashariki mwa nchi karibu na mpaka wa Tanzania na Uganda. Lakini juzi tu wiki hii iliyomalizika weekend, yani ndio ulitokea taarifa za kuthibitisha kwamba kumbe ugonjwa huo ulikuwa ni hatari na tayari umeshaua ng'ombe. Kulingana na takwimu za serikali na Wizara ya Kilimo na Mifugo kwamba ng'ombe zaidi ya 80, ng'ombe wa kisasa au si ng'ombe wa kawaida, wamekwisha kufa kutokana na ugonjwa huo. Na nilipozungumza mapema na Wizara ya Kilimo na Mifugo, wakanithibitishia kwamba ng'ombe wao wanakufa kutokana na ugonjwa maarufu kama Rift Valley, ambao unasababishwa na vijidudu vinavyotokana na kuumwa na mbu. Na wasiwasi ni kwamba hata wananchi wa eneo hilo wamekuwa na wasiwasi kwamba kwa sababu ugonjwa huo unaenezwa na mbu, basi huenda hata wananchi wakaambukia. Na ndivyo serikali ikatoa angalizo kwamba wananchi wajaribu kukata majani kuweza kufukia visima vya maji madimbwi pale karibu na nyumbani, yani zile njia ambazo zinatumiwa kuweza kuangamiza mbu, basi ndio wazitumie. Lakini kubwa zaidi, serikali imekwisha tangaza kwamba imeanzisha makati kabambe wa kuzunguka nchi nzima kuweza kutoa chanjo. Na tunavyozungumza sasa hivi tayari ng'ombe zaidi ya 1011 katika wilaya moja ya Kirehe karibu na mpaka kabisa na Tanzania wamekwisha kutolewa chanjo, lakini ni zoezi ambalo linazidi kuendelea. Kwa hivyo ni swala ambalo kidogo limeshtua wananchi, lakini kutokana na mikakati ambayo viongozi wa serikali hasa wale kutoka Wizara ya Afya, Wizara ya Kilimo na Mifugo kumradhi, inawezekana kweli pengine katika siku zinazokuja basi ugonjwa huo labda ukawa umedhibitiwa vya kutosha.
Karamera, unapozungumza kwamba ng'ombe ambao wanaathiriwa ni wale ng'ombe wa kisasa au wa kizungu, ni wale ng'ombe ambao wanaagizwa kutoka nje?
Kwa sababu takriban miaka 10 iliyopita Rwanda imekuwa na mwakati ambao tayari ni maarufu sasa hapa kwamba ni ng'ombe moja kwa familia ya fukara, yani one cow per poor family, na ni swala ambalo limesaidia wananchi wengi kujikomboa katika umaskini. Sasa hawa ni ng'ombe ambao wamekuwa wakiagizwa kutoka nje, lakini kwa sababu wamekuwa wakizaliana na wananchi, kwa mfano mtu akipata ng'ombe leo akishazaa basi kitoto ndama ama labda duma anampatia mwenzie, si lazima niseme kwamba ni wale kutoka nje peke yake, lakini hata wale wa ndani ambao lakini sana sana ni ng'ombe wa kisasa, wale wa kawaida hawajaathirika sana, lakini idadi kubwa ni ng'ombe wa kisasa ambao wamekuwa kifaranga kwa wananchi bure kutokana na kujikomboa katika umaskini. Ndio kidogo ndio wameonekana kuathiriwa sana na ugonjwa huu, ijapokuwa ng'ombe wengine kidogo na wenyewe wameathirika, lakini si sana kama ambao tunawazungumzia hawa ng'ombe wa kisasa.
Na tunaona kwamba inasemekana kwamba ni eneo la mashariki mwa Rwanda ndipo ambapo ugonjwa huo unaathiri zaidi mifugo.
Ni eneo la mashariki, lakini tunapozungumza sasa hivi, moja ya mikakati ambayo labda nilikuwa nimesahau kutaja ni kwamba eneo hilo limewekwa karantini, yani ni eneo ambalo hairuhusi kuingiza ng'ombe ama kutoa ng'ombe. Na hii ni mkakati ambao serikali imesema kwamba imechukua mkakati huo ili kuweza kudhibiti usambazaji ovyo wa ng'ombe hao. Lakini maeneo mengine ya nchi ng'ombe wapo wa aina hiyo, lakini bado wenyewe hawajaripotiwa na hakuna udhibitisho kwamba labda ugonjwa labda umetokea Tanzania ama labda Uganda. Swala ni kwamba katika eneo hilo ndio kumetokea ugonjwa huo, na ni ugonjwa mbaya kwa sababu ng'ombe anaposhikwa na ugonjwa huo anatoka damu puani na katika maeneo mengine anakonda kabisa, na kama ni ng'ombe labda mkubwa labda kidogo, yani uzito unapungua, maziwa yanapungua, na haichukui muda ng'ombe huyo kufa. Kwa hivyo wameendelea kutoa chanjo na kuweza kutoa madawa kwa ng'ombe hao, lakini hatujaona labda swala ambalo labda linatuthibitishia kwamba labda ugonjwa huu utaendelea kuwepo.
Tunakushukuru sana Silvanus Karimera kutoka huko Rwanda. Basi tuelekee kwenye habari za dunia. Katika mkesha wa kuamkia mkutano wa kwanza wa ana kwa ana kati ya rais wa Marekani Donald Trump na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un, maafisa wa Marekani wanasisitiza kuwa matokeo yote ya mkataba lazima yaelekee katika kumaliza vitisho vya silaha za nyuklia na makombora ya Korea Kaskazini. Hakutakuwa na kurejewa kwa mikataba ambayo haina nguvu itakayofanywa kati ya utawala wa Marekani na Korea Kaskazini. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amewaambia waandishi wa habari nchini Singapore hii leo, vikwazo vitabakia mpaka Korea Kaskazini itakapotokomeza kabisa na kuacha programu zake za silaha za uharibifu mkubwa, ameongeza Pompeo. Kama diplomasia haitasonga mbele katika mwelekeo sahihi, hatua hizo zitaongezeka, ameeleza.
Benki Kuu ya Sudani Kusini imesema kwamba itatoa noti mpya za pesa ambazo ni za thamani ya juu ili kuwawezesha raia wake kubeba kiasi kidogo cha pesa kutokana na mfumuko wa bei ambao unaendelea kushusha thamani ya sarafu ya nchi hiyo. Benki Kuu imesema kwamba mwezi huu itatoa noti ya thamani ya paundi 500 zenye thamani sawa na dola moja na nusu ya Marekani. Uchumi wa Sudani Kusini unakaribia kuanguka baada ya mkataba wa amani wa mwaka 2015 na Sudan kutotekelezwa, huku mapigano na makundi hasimu yanaendelea. Mapigano hayo yameathiri uzalishaji mafuta kwa kiasi kikubwa.
Serikali ya Marekani imekamilisha wiki hii mkakati wa kufungua ofisi ya ubalozi wa Marekani mjini Taipei na kuashiria uhusiano mzuri kati ya serikali hizo mbili licha ya shinikizo kutoka Beijing. Maafisa kutoka Washington kesho watazindua muundo mpya wa jengo kwa ofisi isiyo rasmi ya kidiplomasia taasisi ya Marekani nchini Taiwan. Jengo hilo lenye ukubwa wa mita za mraba 1014 litagharimu dola milioni 250 na itakuwepo kaskazini mashariki kwenye ukingo wa mji mkuu wa Taiwan, na itakuwa badala ya jengo dogo ambalo liko katikati ya mji. Kwa miaka kadhaa Marekani imekuwa ikihamisha ofisi zake za kibalozi kote duniani ili kuendana na kanuni za usalama kufuatia mashambulizi mawili ya bomu kwenye balozi za Marekani Afrika miaka 20 iliyopita. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani inatumia takriban dola bilioni 21 kwa kile ambacho maafisa wa ofisi ya mkaguzi wa serikali wanasema sio tu kwamba hakuna usalama, lakini pia majengo mengine yao katika hali ambayo si nzuri.
Zaidi ya watu 100 wametiwa mbaroni nchini Vietnam baada ya maandamano ya hasia juu ya pendekezo kwa sheria kuhusu maeneo maalum ya kiuchumi ambayo wengi wanahofia yatatoa fursa isiyo haki kwa makampuni ya Kichina. Waandamanaji walirusha mawe na mabomu ya kienyeji ya kutengenezwa nyumbani yanajulikana kama Molotov kwenye makao makuu ya serikali za mitaa katika jimbo la Kusini katika la Binh Thuan.
Safi kabisa, unaendelea kusikiliza VOA Express. Kama unasafiri, kama umemaliza shughuli zako, kama uko nyumbani, kama unaendelea na mambo yako mbalimbali, na sisi tuko pamoja na wewe katika VOA Express ambayo moja kwa moja unaweza kusikiliza kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com, bila kusahau vile kwenye Facebook ya VOA Swahili, na vile vile share na mwenzako aone vitu vizuri
au ufanye like
kabisa bila kukosa.
Haya basi, kama tulivyosema tuna business leo.
Naam.
Na moja kwa moja tunajiunga na Harrison Kamau. Je, Kamau umetuandalia nini katika business?
Sandy Shomari na Patrick Nduima, na kwenye ukumbi wa biashara hivi leo tunaangazia masuala ya mawasiliano ya simu, ambapo makampuni ya mawasiliano ya MTN na Vodacom kutoka Afrika Kusini yameelezea ari yao ya kupenya kwenye soko la Ethiopia kutokana na tangazo lililofanywa na taifa hilo lenye nia ya kuwa na uchumi huru. Kwa mujibu wa mtandao wa africanews.com, Ethiopia imetangaza kuruhusu ushindani wa kibiashara kwenye sekta ya mawasiliano ya simu pamoja na usafiri wa ndege, kinyume na ilivyokuwa awali, wakati ikikaribisha wawekezaji wa kibinafsi na wale wa kigeni. Kampuni ya MTN wiki iliyopita imeambia shirika la habari la Reuters kuwa imefurahishwa na wazo la kufungua biashara nchini Ethiopia kwa kuwa ina uzoefu mkubwa wa kuwekeza barani Afrika. Vodacom pia imesema kuwa itajitosa mara moja kwenye soko hilo ambalo kwa muda mrefu limekuwa likimilikiwa na serikali. Chama tawala cha Ethiopia cha People's Revolution Front kimesema kuwa ni muhimu marekebisho ya kiuchumi yafanyike ili kuimarisha uchumi wa taifa hilo. Hatua hiyo imekuja miezi miwili tu baada ya waziri mpya Abiy Ahmed kuchukua usukani na kuahidi marekebisho ya kisiasa ili kushughulikia swala la vijana wanaolalamikiwa kutengwa kiuchumi kutokana na tofauti za kikabila pamoja na ukosefu wa ajira. Ni hayo tu kwenye ukumbi wa biashara.
Sare sana Harrison Kamau kutupa vitu kwenye mambo ya biashara. Basi kama unavyojua Patrick, Muziki Express bila muziki mambo bado haya kwenda kwenye Express.
Muziki lazima, wasikilizaji wa Express au wa VOA, kila siku ni ahadi ambayo tumeitoa, lazima wanufaike na muziki kutoka studio zetu za hapa Washington DC.
Bila shaka. Na moja kwa moja tunaelekea mpaka kule nchini Kenya. Tunakutana nani hapo?
Ni Gerald na Wendy Kimani ni katika featuring.
Huyo Gerald ameshirikiana na bibi Wendy Kimani. Wimbo wao unaitwa Unajua.
Haya basi,
pata vitu kutoka nchini Kenya pale.
Tafuta huyu wafula, anatafuta tafuta huyu wafula. Pengine Chabakali, pengine Bungoma, pengine Kakamega, Busia Boda, labda Ikolomani ama Webuye. Tafuta tafuta huyu wafula, Muleme Night, tafuta game ya ingwe. Unatafuta
wafula uko wapi? Wafula uko wapi? Wafula uko wapi? Wafula uko wapi?
Wafula wafula
Sande.
Wafula, wafula, wafula.
She's looking for wafula.
Wafula huyu anakuambia.
Anatafuta wafula.
Ja, wafula.
Sasa sijui wafula amepotea, ametoweka. Au anatafuta, anatafuta jamaa yetu mwingine huyu Mkenya.
Kama
Harrison kama.
Itabidi tumuulize kama
au. Anatafuta kama au. Waje tumuoneshe mahali yupo.
Safi kabisa wewe. Jira je kishirikiana naye Wendy Kimani. Kitu unajua ambacho kimetamba kweli kweli kwa nchini Kenya na Afrika ya Mashariki. Haya, sasa tunaelekea wapi?
Tunakwenda kwenye ushauri.
Maswala ya ushauri. Sawa kabisa. Kwenye maswala ya ushauri tunaangalia kuhusu
mambo ya mitandaoni.
Mitandao ya kijamii. Unajua sasa hivi mitandao imekuwa kitamba sana. katika matumizi ya kila siku.
Yani,
kila kitu
kama vile imerejelea nafasi ya vyombo vya habari vya kawaida. Kuna habari nyingi zinaandikwa lakini lazima watu wawe makini sana sababu kuna habari ambazo zinatengenezwa, zile ambazo wanaita fake news. Sasa lakini nakutana mara nyingi sana watu siku hizi wanaamini zaidi. Sijui kama ni utafiti umechafanyika. Habari inapokuja kwenye WhatsApp, kwenye nini, unakuta wanaishare
Facebook,
wanaishare bila kufanya uchunguzi.
Kwenye zaidi. Twitter,
kwenye Twitter.
Sasa unajua nimezungumza na huyu mtaalamu wa swala mitandao. Yeye anaangalia zaidi kwenye utumiaji. Wale ambao wana account Facebook.
Ndio.
Wewe ambao una account kwenye Twitter.
Ndio.
Wewe ambao una account kwenye WhatsApp.
Instagram.
Wewe kwenye Instagram ambako huko ndio watu wanaja sana picha, watu wanapenda penda picha hizi na nini, unajua. Sasa anakuambia unapotumia hivi vitu lazima uwe makini,
lazima watu wawe makini.
Unafanya nini, utumieje, uwekeje taarifa zako, ni mambo ya msingi sana katika matumizi haya ya mitandao. Kwa hiyo anashauri katika hayo masuala ya matumizi. Sasa labda tumsikize, jina lake ni Bill Marwa kutoka nchini Tanzania.
Kumekuwa na kawaida ya watu kuweka taarifa nyingi sana kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho naweza nikawashauri watu ni kwamba wapunguze aina ya taarifa ambazo wanaweka kwenye mitandao ya kijamii. Lakini vile vile waende step zaidi, waende hatua moja zaidi ya kuhakikisha kwamba hata zile maneno yao au herufi zao za siri ambazo wanaweka, yale maneno siri au password kama inavyofahamika kwa wengi, inakuwa ni password ambayo imezingatia vile viwango ambavyo vinakubalika, ikiwa ni kwamba umechanganya herufi na nambari. Lakini vile vile kuwa makini na vifaa vyao, kuhakikisha kwamba hata unapopeleka simu yako kwa fundi wa simu, basi unahakikisha kwamba zile taarifa ambazo ni binafsi sana, aidha umejitoa ume log out kwenye zile akaunti zako kabla ya kumpa ile simu, kwa sababu huwezi jua, inaweza ikaangukia katika mikono ya mtu ambaye sio salama. Lakini vile vile ni kuwa makini na aina ya linki ambazo watu wanabofya wana kwa sababu unaweza kukutana na tangazo linakwambia bonyeza hapa kufahamu zaidi, lakini haujui usalama au uhakika wa ile linki ambayo unabonyeza. Kwa hiyo ni vizuri kuwa makini na kujiridhisha kwamba hii linki ambayo inabonyeza basi ni salama. Naona, lakini vile vile usitoe neno lako la siri kwa mtu mwingine. Hakikisha kama unaingia katika hii mitandao kwa kutumia simu yako ya mkononi au kwa kutumia kompyuta yako, basi na zile software au antivirus software ambazo ni za zimekuwa updated. Sasa ukiangalia mitandao mingi, kuna namna ambavyo taarifa za siri zinakuwa zinawekwa kwa mtumiaji yule ambaye ni wa kwanza. Kuna baadhi ya taarifa ambazo unakuta tayari hii mitandao mingi imeshairuhusu by default. Lakini naona kitu kingine ambacho kinatokea ni kwamba utakuta hii mitandao inakuuliza kwamba kwa mfano taarifa hizi unataka zipatikane kwa marafiki zako peke yake au unataka zipatikane kwa watu wote ambao wanatumia mtandao. Kwa hiyo ni swala tu la kuchagua kwa mwanzo kwamba ipatikane kwa wale marafiki, kwa sababu kwa kifupi ndio watu ambao unawafahamu na pengine ukaweza kuwaamini.
Haya, huyo ni Bill Marwa, mchambuzi na mtaalamu wa masuala ya mitandao, akichambua yale matumizi kama unavyosikia pale. Ameeleza wazi kabisa kama jamani, ukiwa kwenye mtandao wako basi uwe makini, maana watu wanamwaga tu taarifa, unaweka tu.
Unajua Sunday, kuna watu wamejizuia hata kwenda kushirikishiki au kufungua akaunti za Twitter na Facebook sababu wanasema hii kitu ni hatari sana.
Ndio.
Kuna jamaa wanafanya udukuzi, wanaingia kwenye akaunti yako,
wanajifanya ndio wewe.
Wanajifanya ni wewe.
Au wanatuma vitu vichafu,
wanaanza kufanya mambo ya utapeli, wanaomba pesa, wengine wanatuma vitu vichafu, video mbaya mbaya. Mpaka wengine wakasema mimi naona hii kitu, acha ni
wengine wanajitoa kabisa. Halafu kuna wale wengine ambao wanasema kwa Kiingereza ni addiction, kwamba umezoea kwa kwenye mtandao, yani umekuwa hasa kama vile chakula au kama vile kinywaji, kwamba mtu unakuta hawezi kutoka mle ndani. Sasa hiyo nayo ni tatizo jingine.
Au ukiona ile video ya mhudumu kwenye uwanja wa ndege, amekaa na passport, nafikiri kwa ni Afrika ya Kusini. Watu wanasubiri ili aweze kupiga stamp kwenye passporti. Lakini yule mama yuko kwenye WhatsApp, sijui Facebook. Jamaa wakasubiri dakika sijui dakika ngapi, mama hayupo kabisa, na watu wanasubiri kwenye foleni pale.
Yeye kajisahau kabisa.
Lakini anajiona kama ndio alitoka baadaye, sababu ile video ilisambaa sehemu nyingi. Yule mama alifukuzwa kazi. Mambo ya ajabu kwenye uwanja wa ndege.
Ni jambo la kusikitisha sana. Haya, na Ijumaa tuliuliza swali.
Tulikuwa na swali.
Naam.
Kuhusu mchuano kati ya Gor Mahia na Simba.
Simba ya kutoka Tanzania na Gor Mahia ya Kenya kwenye kombe la Super
Sports Pesa.
Sports Pesa.
Na swali lenyewe lilikuwa je, Gor Mahia au Simba?
Kwa banani ya mashinda.
Nani atashinda? Ivionekana, wafuasi wengi wa Simba walikuwa na matumaini kwamba watashinda bila tatizo lolote. Na akiwemo nani?
Na naona hapa kuna comment zaidi ya 210.
Unaona hapo?
Zikisema kwamba bwana we, refa asiye huyu alicheza mechi ya Singida na Gor Mahia, maana anauza endo timu zao za Kenya. Huyu ni Sam Ngosa. China Alpha la Sabane, mimi kutoka hapa Washington DC nasema kwamba Simba watashinda hii mchezo. Na mwingine anasema wote mlio comment humu sivyo ni Simba, maana wanasema Simba baba lao anatumia akili kuliko nguvu. Sasa hao mali yatakwaje? Inaonekana kama wanavyosema wengi walikuwa wanaona kama vile Simba.
Na akiwemo nani, mbona hakitaji?
Hamna mwingine. Ila kuna mmoja Eldorado. Eldorado anasema hapo tubeba bila tashwishi. Ati Simba wa gazetini haizi sumbua. Huyu amechorwa tu. Gor Mahia hadi mwisho. Kwa hiyo huyu bwana Eldorado yeye alikuwa na Gor Mahia anashinda.
Haya basi, na matokeo yenyewe labda tutapata mengi zaidi katika
trending hii ligongo
makala ya sports.
Steady by kabisa kutupa vitu.
Maana yake naona watu wanasoma ujumbe huo juu ya hiyo mechi hiyo. Gor Mahia, Gor Mahia. Gor Mahia, Gor Mahia.
Ndio nakuwa na imani mimi. Kwa Kenya wanasema de Gor Biro.
Raha sana.
Unafurahi?
Raha sana.
Unafurahi sana. Haya, hii tueleze.
Haya basi.
Sasa hili swala mimi nitalirejea baadaye, lakini kwanza
hata kwamba kuna jamaa alikuwa anataka kuliepuka.
Kikubwa ambacho hivi sasa kinavuma kwenye mitandao kulikweli ni mkutano ambao unahusisha Marekani na Korea Kaskazini, ambapo wakuu wa mataifa haya tayari wanatarajia kufanya mkutano huo nchini Singapore, na wamesha wasili nchini humo, ambapo tayari kabisa watu wanasubiri kuona. Lakini kikubwa ambacho kipo katika mitandao, watu wanataka kuona sura zitakuwaje pale
mtakapo
kutana uso kwa uso,
pale mtakapokuwa body language wanasema sura zinaonekana vipi, kwa sura zinaongea pale.
Naam, kwa sababu sura ambazo maneno ambayo yamekuwa kitolewa kwa kipindi kirefu baina ya
viongozi hao
wawili ni maneno ya kibabe. Sasa itakuwaje? Lakini cha msingi zaidi ni kwamba je, yale maafikiano yatafikiwa, na kile ambacho Marekani wanakihitaji na kile ambacho Korea Kaskazini
nacho
wanakihitaji. Kwa hiyo ni swala ambalo likubwa, watu wengi wanaandika mijadala mingi, watu wanachangia sana juu ya hili swala. Lakini habari nyingine ni kuhusu ajali ya ndege iliyotokea juma lililopita nchini Kenya. Sasa hawa waongoza ndege wa uwanja wa ndege wa Wilson wenyewe wanadai kwamba wanaamini yule rubani hakupewa maelekezo vizuri na waelekeza ndege wa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta. Nini kwa mujibu wa mtandao wa The Nation, hii habari ndio hipo. Naamini kabisa uchunguzi unaendelea, lakini habari ndio inavyoeleza mpaka hivi sasa. Kwa hiyo hili nao limezua sana mjadala.
Kwa sababu lazima nilikuwa ni waongoza ndege, sio ndege yenyewe.
Kwa hiyo ni kweli kwamba waongoza ndege ndio hawakufanya hivyo, na katika masuala ya anga ni mara nadra sana kukuta waongoza ndege wa uwanja fulani. Wanasema kwamba waongoza ndege wa kiwanja kingine pengine hawajafanya kazi inavyotakiwa, maana yake wote wanatoka katika taasisi
moja.
Wote wanasimamiwa na taasisi moja. Kwa hiyo ni jambo ambalo nao limevuma sana. Sasa shughuli ile ambayo ilifanyika kule Kenya juma lililopita, kulikuwa kuna maneno mengi sana.
Kulikuwa na mbwembwe nyingi.
Mbwembwe nyingi sana.
Hadi bungeni.
Hadi bunge katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa kimya. Kuna wimbo mmoja wa nanio, kuna wimbo mmoja wa bwana mmoja anaitwa huyu bwana ulimhoji bwana Sandy Shomari. Alikuwa anaimba Akudo. Christian Bella.
Christian Bella, naam, nakumbuka.
Anasema analia anarudie huruma.
Haya basi.
Haya basi.
Shukrani sana.
Muda unarudi. Wanarudi wote wanalia.
Tunakushukuru sana. Jamani, muda umekafika. Basi wasikilizaji wetu, tunaomba tuwashukuru kutoka studio. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi ni ni Patrick Ndwimba.
Tukiwatakia wote alasiri njema na msikose vipindi vingine vya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa heri.
The Lady DJ. Stay-